Janez Pavel II je bil kot 264. Petrov naslednik eden največjih papežev v zgodovini cerkve. Na Petrovem sedežu je bil 27 let. Njegove besede, številna pisma, okrožnice in pastoralna potovanja so vesoljno cerkev usmerjala k pristnemu evangeljskemu nauku, k uresničevanju drugega vatikanskega koncila in k krščanskemu življenju ter pričevanju. Njegov zgled pastirske požrtvovalnosti, trdnega zaupanja in neomajne vere nas je vse potrjeval v veri in zvestobi Jezusu Kristusu in njegovi cerkvi. Kot največja osebnost in karizmatični voditelj našega časa, kot najbolj pogumen cerkveni vladar na prehodu iz 20. v 21. stoletje, se pravi iz 2. v 3. tisočletje, je Janez Pavel II. Postavil cerkev na svetilnik ali v središče sedanje zgodovine. Celo protestantske dežele, ki so bile tradicionalno nezaupne do papeštva in papeža, so vzpostavile stike s svetim sedežem, kako je na primer Združene države Amerike, Velika Britanija, Švedska, Danska, Norveška, Finska, Islandija. Enako so storile tudi nekdanje komunistične države na vzhodu, naj so bile katoliške ali pravoslavne tradicije. Cerkev je postala signum elevatum, dvigneno znamenje v svetu. Cerkev na slovenskem in veslovenski narod, mi vsi pa smo papežu Janezu Pavlu II. Hvaležni za toliko krat izkazano očetovsko naklonjenost. Dvakrat nas je obiskal, prvič 1996. ob svojem 76. rojstnem dnevu, ko je mladim v Postojni odgovarjal na življenjska vprašanja in svojo razlago končal za izjavo Papež ma vas rad, ko je na mariborskem letališču govoril o svetosti z osrednjo mislijo svetost je tista sila, ki mora spremeniti svet, ko je v mariborski stolnici nagovoril predstavnike znanosti, umetnosti, kulture in pokazal na uro resnice za Evropo. Drugič nas je obiskal septembra 1999, ko je na Betnavski poljani ob 200.000 glavi množici razglasil škofa Slomška za blaženega in nam ga postavil za vzornika katoliške vere in zgled ljubezni do naroda in cerkve, ko je zopet v mariborski stolnici ob že blaženem Slomšku nagovoril škofe, duhovnike in vse udeležence slovenske sinode ali plenarnega zbora cerkve na Slovenskem in postavil smernice našemu pastoralnemu delu. Bil je med prvimi državniki na svetu, ki je priznal našo državno samostojnost in tako odločilno posegel v našo sedanjost in sploh v slovensko zgodovino. Brez njegove odločnosti bi utegnilo biti za nas, za naš narod, veliko težje. Iskreno smo mu hvaležni za tri nove škofije in nove škofe, za celotno preureditev cerkve na Slovenskem. Res, uresničila se je pod papežem Benediktom XVI. A začetek tega zgodovinskega dogajanja in dogodka je pri papežu Janezu Pavlu II. V tem apostoliku ali Petru našega časa je bil neki magnetizem, privlačna moč, preroškost, ki je pritegnila velikanske množice, kjerkoli se je pojavil, od Mehike do Poljske, od Brazilije do Avstralije, od Filipino do Slovenije. Kljub vsemu temu pa je ostal Janez Pavel II. Preprost, skromen, neponarejen, takšen, kot je bil, preden je postal papež, skratka, dušni pastir sveta. Krona njegovega pontifikata so dogodki in dogajanja v svetem letu 2000. Prošnja za odpuščanje grehov cerkve v preteklosti ali čiščenje zgodovinskega spomina. Razglasitev in potrditev pričevalcev, mučencev. Ali 47. svetovni evharistični kongres. Romanje vseh škofov v Rimu, kar sem se sam udeležil in ohranil v nepozabnem spominu. Obisk v sveti deželi in srečanja z vrhovnimi predstavniki drugih verstev, obisk v Fatimi in razodetje tretje skrivnosti. Ob vsem tem in še mnogo, mnogo drugem dogajanju smo se vpraševali, odkot jemlje moč ta starček. Nedvomno je skrivnost tega papeža v njegovi veri, ki gore predstavlja. Gore zgodovine, idejne in ideološke gore. Njegova skrivnost je v njegovem globokem nenehnem stiku z Bogom in v njegovi popolni predanosti ter brezmejnemu zaupanju v Marijo, kar razodeva njegovo geslo Totus tuus, ves tvoj. Skrivnost njegovega delovanja in njegove osebnosti je v njegovi svetosti. Zato se ne čudimo že napovedani beatifikaciji ali razglasitvi za blaženega 1. maja letos in tega smo vsi veseli.